SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
Dobar dan i dobrodošli u program radija SBS na hrvatskom jeziku za utorak 24. svibnja. Ja sam Kruno Martinac i vodit ću vas sljedećih sat vremena kroz vijesti i aktualnosti iz Australije, Hrvatske i svijeta. Jedno od ključnih pitanja kampanje pred upravo održane savezne izbore, pa i pitanje izjašnjavanja građana u mnogim dijelovima zemlje, bile su klimatske promjene i njihove kratkoročne i dugoročne gospodarske i društvene posljedice. Novo izvješće Svjetske meteorološke organizacije ukazuje na nove rekorde klimatskih promjena. Ovaj tjedan prilog iz serije Vodič za useljenike pojašnjava koja prava djeca imaju u Australiji i kako su ona zaštićena australskim zakonima u odnosu prema Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima djeteta. Prije ovih tema čućemo vijesti iz Hrvatske, gdje se i dalje raspravlja o neredima koje su izazvali pripadnici Torcide, a uhićeni idu u istražni zatvor. Dobra vijest je da Hrvatska nije više među državama s makroekonomskim neravnotežama, što olakšava uvođenje eura. Započinjemo novostima iz Australije i svijeta u vijestima radija SBS koje je danas pripremila Ana Solomon. Slušajte nas.
U današnjim vijestima poslušajte, novoizabrani premijer Anthony Albanese je razgovarao s britanskim premijerom Borisom Johnsonom uoči sastanka Quada u Tokiju. Ukrajinski sud osudio 21-godišnjeg ruskog vojnika na doživotnu kaznu zatvora zbog ratnih zločina. I iz Svjetske zdravstvene organizacije tvrde da nema dokaza da je virus majmunskih boginja mutirao. Slušate vijesti radija SBS. Ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz zemlje. Novoizabrani premijer Anthony Albanese je razgovarao s britanskim premijerom Borisom Johnsonom na letu za Tokio, gdje se održava sastanak čelnika Quada. U 25-minutnom razgovoru, u kojemu su čelnici prema tvrdnjama ureda premijera imali, citiramo, iskren i vrlo pozitivan dijalog, okosnica je bio AUKUS, odnosno sigurnosni pakt između Australije, Velike Britanije i Sjedinjenih Država, te klimatske promjene. Albanese će danas sudjelovati na kvadrilateralnom sigurnosnom dijalogu Quad u Tokiju zajedno s američkim predsjednikom John Bidenom, japanskim premijerom Fumijom Kishidom te indijskim premijerom Narendrom Modijem. Pretpostavlja se da će okosnica sastanka biti diplomatski pregovori o stabilnosti Indo-Pacifičke regije u okolnostima kineske teritorijalne agresije. Zatim sigurnosni pakt Solomonskih otoka s Kinom te klimatska politika. Brojevi Australskog izbornog povjerenstva pokazuju da Laboristička stranka vodi sa 75 mjesta u donjem domu Saveznog parlamenta na saveznim izborima, što znači da bi premijer Anthony Albanese vjerojatno mogao voditi većinsku vladu. Za osvajanje većine potrebno je 76 mjesta. Liberalno-nacionalna koalicija je osvojila 55 mjesta, nezavisni zastupnici 10, a zeleni 2. Centralna alijansa i Keterova Australska stranka su osvojile po jedno mjesto. Bivši ministar obrane Peter Dutton će najvjerojatnije postati novim čelnikom liberalne stranke, nakon što je bivši rizničar Josh Frydenberg poražen u izbornoj jedinici Kujong. Parlamentarni zastupnik liberala Alan Tudge je kazao da bi Dutton mogao biti, citiramo, iznimno učinkovit vođa koji zastupa vrijednosti stranke. Karen Andrews, koja je obnašala ulogu ministrice unutarnjih poslova u vladi pod vodstvom Scotta Morrisona, je za Sky News izjavila da razmatra ponuđene opcije.
I'm interested in what role will allow me to add the most value to my party and the members.
Zanima me koja će mi uloga omogućiti dodavanje najveće vrijednosti svojoj stranci i njezinim članovima. Razmotrit ću ponuđene opcije u narednih nekoliko dana, poručila je Andrews. Postoje izvješća da bi žena mogla postati zamjenicom čelnika liberalne stranke uz bivšu ministricu zaštite okoliša Susan Lee, bivšu državnu odvjetnicu Michaeliu Cash te senatoricu Jane Hume kao moguće opcije. Nezavisna zastupnica Monique Ryan je po prvi puta istupila u javnost nakon pobjede u izbornoj jedinici Kujong, koju je tijekom posljednjih 12 godina zastupao bivši savezni rizničar Josh Frydenberg. Ryan je kazala da nije očekivala da će primiti Frydenbergov poziv, u kojemu je on priznao svoj poraz. Ona je kazala da ima puno toga za ponuditi u svojoj novoj ulozi.
I think that there is a momentum for change in the Australian political system. I think that people like myself who are not career politicians have a lot to offer.
Mislim da je došao trenutak za promjene u australskom političkom sustavu. Mislim da ljudi poput mene koji nisu karijerni političari imaju puno toga za dati. Moj prioritet u Canberri je djelovanje po pitanju klimatskih promjena, te vođenje pregovora s vladom po tom pitanju, izjavila je Ryan. Najnovim istraživanjem je otkriveno da su aboridžini, žitelji otočja Torresovog tjesnaca, citiramo, gotovo u potpunosti odsutni s izvršnih pozicija na radnim mjestima. Prvi takve vrste ikad sastavljen indeks zapošljavanja domorodačkih naroda daje detaljan pregled ishoda i praksi zapošljavanja te iskustva zaposlenika za pripadnike starosjedilačkih naroda. U izvješću je jasno istaknuto da je manje od 1% autohtonih Australaca pozicionirano na visokim rukovodećim položajima kod 31 poslodavca koji su prijavili relevantne podatke. Indeks se temelji na reprezentativnom uzorku od 700 tisuća Australaca, odnosno 5% ukupne radne snage u zemlji, a u njemu su sudjelovale 42 organizacije, uključujući Woolworths grupu, ANZ, Australsku poštu te državne javne agencije. Slušate vijesti radija SBS, slijede vijesti iz svijeta. Ruski diplomat pri Ujedinjenim narodima je podnio ostavku navodeći rat u Ukrajini kao razlog. Boris Bondarev je obnašao ulogu savjetnika pri UN-u. On je kazao da se, citiramo, u potpunosti ne slaže sa sukobom, nazivajući ga krvavim, besmislenim i apsolutno nepotrebnim. Bondarev je tom prilikom kazao da se, citiramo, nikada nije u tolikoj mjeri sramio svoje zemlje. Ukrajinski sud je osudio 21-godišnjeg ruskog vojnika na doživotnu kaznu zatvora zbog ubojstva ukrajinskog civila. To je prvo suđenje za ratne zločine od ruske invazije na Ukrajinu u veljači. Rus Vadim Šišimarin je osuđen za ubojstvo 62-godišnjeg ukrajinskog civila Oleksandra Šelipova u jednom selu u regiji Sumi na jugoistoku zemlje u prvim danima ratovanja. Šišimarin je priznao krivnju te svjedočio da je upucao žrtvu jer mu je tako bilo naređeno. Dužnosnici Svjetske zdravstvene organizacije su kazali da nema dokaza da je virus majmunskih boginja mutirao. Zdravstveni dužnosnici pri toj organizaciji su kazali da preko 100 potvrđenih i sumnjivih slučajeva u posljednjem valu širenja u Europi, Sjevernoj Americi i Australiji nisu bili teški. Rosamund Lewis je voditeljica tajništva za velike boginje programa za hitne slučajeve pri organizaciji. Ona je na konferenciji za medije kazala da su mutacije obično niže kod ovog virusa, no da će sekvenciranje genoma postojećih slučajeva pomoći u razumijevanju trenutne epidemije.
As we've mentioned, monkeypox is really a disease of close contact.
And so the risk to the general public remains very low.
Kao što smo spomenuli, majmunske boginje su zapravo bolest bliskog kontakta, stoga je rizik za širu javnost vrlo nizak. Međutim, izravan kontakt s osobom koja bi mogla biti zaražena ili koja ima potvrđen slučaj majmunskih boginja, znači da je rizik očito veći. Dakle, ono što svi trebaju znati je da je rizik općenito nizak i da ne bismo trebali biti zabrinuti. Međutim, ako ste zabrinuti zbog bilo kojih određenih simptoma koje osjećate, obratite se zdravstvenoj ustanovi i recite im što vas brine, poručila Lewis. Britansko-iranska državljanka Nazanin Zahari Ratcliffe kaže da je bila prisiljena potpisati lažno priznanje kako bi mogla odletjeti kući u Ujedinjeno Kraljevstvo. Zahari Ratcliffe, koja je 6 godina bila zatočena u Iranu nakon što je uhićena zbog špijunaže, kaže da joj nije bilo dopušteno da napusti zemlju dok to ne učini. Za BBC je kazala da je priznanje potpisala, citiramo, pod prisilom. I nakon koncu nekoliko vijesti iz zemlje. U Novom Južnom Walesu je preminuo drugi muškarac od takozvanog japanskog encefalitisa u epidemiji koja je započela ranije ove godine. Podrazumijeva se da je čovjek u starom 60 godina iz Kovre blizu viktorijske granice dijagnosticiran virus početkom ožujka i da je prošlog petka preminuo u bolnici u Albury-u. Otkako su prvi slučajevi otkriveni krajem veljače, 13 osoba se zarazilo u Novom Južnom Walesu. Broj komaraca koji šire virus je smanjen, ali iz Državnog ministarstva zdravstva kažu da bi ljudi i dalje trebali poduzeti mjere kako bi izbjegli ubode. Vlada Queenslanda poziva stanovništvo na besplatno cijepljenje protiv gripe s obzirom na nagli porast broja oboljelih u toj saveznoj državi. Premijerka Anastasia Palaszczuk je kazala da svi ispunjavaju uvjete za pristup besplatnom programu cijepljenja koji se provodi u liječničkim ordinacijama i ljekarnama tijekom idućih nekoliko tjedana počevši s današnjim danom. Vlasti naime na taj način pokušavaju kontrolirati val širenja zaraze. Broj oboljelih od gripe se prošlog tjedna više nego udvostručio u Queenslandu s preko 100 hospitaliziranih. Tamošnja ministrica zdravstva Yvette Dath je kazala da ih zabrinjava tempo i ozbiljnost širenja ovog oboljenja.
Compared to the 2017 flu season hospital admissions, we are already at the admission rate that we were at the end of July in 2017, which means this is escalating very quickly.
U usporedbi s bolničkim prijemima u sezoni gripe 2017. godine već smo na stopi prijema na kojoj smo bili krajem srpnja 2017. što znači da ovo vrlo brzo eskalira. Očekujemo da će se u sljedeća 2 ili 3 tjedna broj slučajeva u najmanju ruku udvostručiti. Dakle, mogli bismo završiti s preko 400 do 500 hospitaliziranih slučajeva, a što neće biti vrhunac zaraze, zaključila je Dat. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,71 američki dolar, 0,66 eura, 0,56 britanskih funti te 5 hrvatskih kuna. I na posljedku, kako nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth vedro i vjetrovito u poslijepodnevnim satima uz najvišu dnevnu temperaturu do 21 stupanj Celzijev. Adelaide oblačno 22, Melbourne sunčano i 19 stupnjeva, Hobart uglavnom sunčano te 14 stupnjeva, Canberra djelomična na oblaka 17, Sydney pljuskovi 20 i u Brisbaneu pljuskovi uz 22 stupnja i na posljedku Darwin gdje će prevladavati sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 34 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite SBS News.
Radio SBS program na hrvatskom jeziku, ja sam Kruno Martinac. I dalje vam donosimo vijesti, sada iz Hrvatske. Svi pripadnici navijačke skupine Torcide osumnjičeni za napad na policiju na autocesti Zagreb-Split idu u istražni zatvor. Među 42 pritvorena navijača je 11 mlađih punoljetnika. Sindikat policije podržava upotrebu oružja u sukobu s huliganima. Sindikalist Dubravko Jagić kaže, u drugim državama policajci bi otvorili vatru na napadače. Prvi put od kako je članica Europske unije, Hrvatska je izašla iz skupine država s makroekonomskim neravnotežama. To je dobra vijest za uvođenje eura. Više u izvješću Siniše Bogdanića.
Svi navijači uhićeni u izgredima na autocesti A1 idu u istražni zatvor. Najnovija je vijest pristigla iz Velike Gorice. Podsjetimo, u subotu navečer na najvećoj hrvatskoj prometnici kod odmorišta Desinec došlo je do velikog sukoba između navijača Hajduka i policije. U sukobu je ozlijeđeno najmanje 35 osoba, brojčano znatno manja policija otvorila je vatru i upucala 4 navijača. Tri sutkinje Velikogoričkog suda odredile su jednomjesečni istražni zatvor za sve osumnjičenike, njih 42, među kojima je i 11 mlađih punoljetnika, kazala je to glasnogovornica Županijskog suda u Velikoj Gorici Kornelija Kalaj Blažeković. Sutkinje su pritvor izrekle zbog
opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, a cijeneći okolnosti pod kojim je kazneno djelo počinjeno, dakle u mnoštvu, gdje je dovedeno u opasnost život i tijelo većeg broja ljudi i gdje je nastala šteta znatnih razmjera.
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je dosad neviđeni napad navijačkih huligana na policajce. Isprva na njih 16 koji su pratili navijački konvoj sa 1600 navijača prema jugu Hrvatske. Naime, navijači nisu ušli na Maksimirski stadion gdje je Hajduk igrao protiv Dinama, budući da je zagrebački klub propisao stroge mjere zbog kojih na stadion ne bi mogli unijeti željene navijačke rekvizite. Takav razvoj situacije dao je naslutiti da će do izgreda doći, no policija je ta, kaže ministar Davor Božinović, koja bi trebala na teren izaći zadnja.
Oni su organizatori, oni moraju dogovarati između sebe, oni moraju povratiti povjerenje jednih u druge. Ako treba, mi ćemo inicirati te razgovore. Policija je obavila sve ono što je bilo planirano u operativno-taktičkom postupanju. Međutim, bila je izložena jednom huliganskom napadu na koji su policijski službenici odgovorili poštujući pravila struke u skladu sa zakonom i to će raditi i u buduće.
Šef policijskog sindikata Dubravko Jagić pak tvrdi da je vidljivo da je napad na policiju bio pomno planiran, ali da je policija bila dobro organizirana. Rekao je i kako nitko nije očekivao to što se dogodilo. Kaže i kako bi se uhićene trebalo teretiti za pokušaj ubojstva i da postupanje treba biti rigoroznije nego što jest. U programu N1 televizije podržao je upotrebu oružja uz napomenu da u nekim drugim državama policajci ne bi pucali ni u pod ni u zrak, već u same napadače. Policija naime tvrdi da je do ranjavanja navijača došlo zbog odbijanja zrna od asfalta, a evo što je Jagić izjavio za javnu televiziju.
Uvijek postoje prozivke i sa jedne i sa druge strane. Stav sindikata policije Hrvatske je taj da nogomet mora biti kao što je plemenit sport i da svi klubovi, nema veze da li je to Hajduk, Dinamo, Rijeka, bilo tko, da uklone ekstreme iz svojih redova.
Uslijedio je i rad priopćenjima. Između ostalog, Hajduk u svome piše, razumijemo da je to kulminacija svih diskriminirajućih odluka koje već godinama idu na štetu naših navijača na gostujućim utakmicama. Torcida je puno oštrija, pa dodaje, upozoravamo da se u ovom slučaju radi o eskalaciji višegodišnjeg nasilja i torture, kojima su navijači izloženi dugi niz godina, vrlo često zahvaljujući sprezi korumpiranih pripadnika ili suradnika osuđene zločinačke organizacije u nogometu i njima bliskih kadrova iz policijskih struktura, kao i osoba iz ovog sustava koje im barem nesvjesno asistiraju. Oglasio se i Dinamo. Došlo je vrijeme reći dosta, dosta nasilju koje provodi Torcida u svojem djelovanju. Ako to radite po cijeloj Hrvatskoj, to je stvar Koprivnice, Osijeka, Rijeke ili Šibenika, ali u Zagrebu i na stadionu Maksimir nećete. Ponašajte se prema pravilima ili utakmicu gledajte s Borongaja, nama je svejedno, stoji u priopćenju zagrebačkog kluba. Prvi put otkako je članica Europske unije, Hrvatska nije u skupini država s makroekonomskim neravnotežama. Europska komisija objavila je da je dug znatno smanjen i pokazuje tendenciju daljnjeg smanjivanja, što je pozitivan signal za ulazak u eurozonu. Zbog nesigurnosti izazvane ratom u Ukrajini, komisija je prije procijenila da će hrvatsko gospodarstvo rasti po stopi od 3,4%, zaposlenost za 1,5%, a inflacija će biti malo viša od 6%, što je unutar europskog prosjeka. Premijer Andrej Plenković je zadovoljan.
I ta ocjena stanja hrvatske ekonomije, dakle Hrvatska koja je stabilna, koja ima investicijski kreditni rejting, koja je uprkos svim krizama, pandemiji, potresima, ekonomsko-energetskoj krizi, pokazala otpornost gospodarstva.
Rast inflacije ne bi trebao zaustaviti hrvatski put prema uvođenju eura, kaže i premijer. Usto najavio je i nove mjere za ublažavanje udara na standard građana zbog rasta cijena energenata i hrane.
Prvi rok je ovaj početak lipnja, vidjet ćemo trendove na tržištu i na cijenama nafte, pa ćemo onda zajedno sa ostalim članovima vlade donositi odluke koje su u interesu hrvatskih građana.
Ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović u programu javne televizije najavio je dobre vijesti za željezaru Sisak. Kazao je da će talijanski vlasnici u željezaru uložiti 200 milijuna eura u projekt koji će biti gotov za 3 godine.
Danas sam razgovarao s talijanskim ministrom gospodarstva gospodinom Giorgettijem i otišli smo u Udine posjetiti upravo čeličanu Danieli. Planiraju 200 milijuna eura uložiti u Sisak. Ono što sam tamo mogao vidjeti je ono što se kaže state of the art kada govorimo o tehnologiji koja se koriste i upravo takvo postrojenje žele napraviti u Sisku i mi ćemo kao Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja dati punu podršku takvom projektu.
Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u Hrvatskoj je poznati po govoru kojega je održao u okupiranoj Glini 1995. godine.
E neće moći. Nikada Srpska Krajina, nikada Glina neće biti Hrvatska. Nikada Banija neće nazad u Hrvatsku.
Nisam nikada nikoga ubio i na to sam ponosan, poručio je srbijanski predsjednik, odgovarajući na pitanje boji li se optužnice zbog govora u Glini kao eventualnog odgovora Hrvatske na optužnice protiv 4 hrvatska generala u Srbiji. Nisu Srbi ubijali Hrvate, već Hrvati Srbe. Nisu Srbi protjerali Hrvate iz Gline, nego obrnuto, kazao je Vučić. A evo što je o Vučićevim riječima rekao saborski zastupnik Branko Bačić novinarima nakon sjednice predsjedništva i nacionalnog vijeća HDZ-a.
Pravdanje tog govora je apsolutno neprihvatljivo. Hrvatska je 1995. godine u 2 sjajne vojno-redarstvene akcije Bljesak i Oluja sukladno međunarodnom pravu imala pravo osloboditi teritorij koji je bio okupiran od agresora. I te su akcije bile i obrambene, osloboditeljske, pravedne i na tim postavkama su na kraju krajeva jasno presudili međunarodni sudovi. Prema tome Hrvatska nije nikoga ubijala, Hrvatska je imala pravo osloboditi svoj teritorij i takve izjave odbacujemo. One uopće ne doprinose jednoj dobrosusjedskoj suradnji između naših dviju država.
Predsjednik kluba zastupnika HDZ-a kazao je da je na sastanku bilo riječi i o optužnici srbijanskog tužiteljstva protiv 4 hrvatska vojna pilota zbog navodnog ratnog zločina u operaciji Oluja. Srbijansko tužiteljstvo tvrdi da su piloti 7. i 8. kolovo zagađali kolonu izbjeglica kod Bosanskog Petrovca i u svodnik kod Bosanskog Novog. Bačić je ponovio da je za HDZ apsolutno neprihvatljiv zakon Republike Srbije o univerzalnoj jurisdikciji. Toliko u ovom javljanju iz Zagreba. Za SBS, Siniša Bogdanić.
Hvala Siniši, a njegovim izvješćem došli smo do kraja vijesti u današnjem programu. Drugi dio programa posvećujemo australskim temama koje su ujedno i globalne. Riječ je naravno o klimi, klimatskim promjenama i posljedicama ovih promjena. Govorimo također koja prava imaju djeca u Australiji i kako su ona zaštićena australskim zakonima u odnosu prema Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravima djeteta. Prije toga poruka SBS-a. Ostanite uz program radija SBS na hrvatskom jeziku. Pokrenuli smo naš 6. besplatni kanal. SBS World Watch nudi gledateljima vijesti iz cijeloga svijeta na više od 35 jezika. Sve vijesti na stranim jezicima koje su do sada emitirane na SBS-u i kanalu Wiseland premještene su na kanal SBS World Watch. Potrebno je ponovo podesiti televizijski prijemnik tako da pronađete kanal 35 na svome televizoru kako ne biste propustili vijesti Hrvatske radiotelevizije, koje se od sada emitiraju svaki dan u 13.30 sati. Za više informacija posjetite sbs.com.au/worldwatch. A mi smo tu da vam pomognemo s više informacija o tome kako ponovo ugoditi svoj televizor ili pomoći ako ne možete pronaći kanal 35. Slušate program Radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Kruno Martinac. 11 je sati i 27 minuta i vrijeme je u našem programu za australske teme. Jedno od ključnih pitanja kampanje pred upravo održane savezne izbore, pa i pitanje izjašnjavanja građana u mnogim dijelovima zemlje, bile su klimatske promjene i njihove kratkoročne i dugoročne gospodarske i društvene posljedice. Novo izvješće Svjetske meteorološke organizacije pokazalo je da su 4 ključna pokazatelja klimatskih promjena postavila nove rekorde u 2021. godini. Prema tvrdnjama stručnjaka, ovo je još jedan jasan znak da ljudske aktivnosti značajno doprinose promjenama planetarnih razmjera na kopnu, u oceanu i atmosferi sa štetnim i dugotrajnim posljedicama za održivi razvoj i ekosustave. Prilog Tine Quinn pripremila je Mirna Primorac.
Ako ste mislili da je pandemija koronavirusa zaustavila pogoršanje učinaka globalnog zatopljenja, prevarili biste se. 4 su ključna pokazatelja na kojima znanstvenici mjere klimatske promjene. Koncentracije stakleničkih plinova, porast razine mora, toplina i kiselost oceana. Sve to postavlja nova mjerila u 2021. godini prema novom izvješću Svjetske meteorološke organizacije. Profesor Pete Stratton je bivši oceanograf na Institutu za morske i antarktičke studije. On kaže da su COVID-19 i posljedično gospodarsko usporavanje uzrokovali smanjenje emisija, ali upozorava da to ne govori cijelu priču.
I think there is a perception in the community that emissions have slowed down over the last couple years, and they have, but the CO2 in the atmosphere is still growing and it's still having strong impacts on climate, hence the increases in the other indicators that we've seen. And, you know, it's worth pointing out too that people talk about some of the climate effects being baked in.
Mislim da postoji percepcija u zajednici da su se emisije usporile u posljednjih nekoliko godina. I da, jesu, ali CO2 u atmosferi i dalje raste i još uvijek ima jak utjecaj na klimu. Stoga povećanje i drugi pokazatelji koji smo vidjeli, i znate da također vrijedi istaknuti da ljudi pričaju o nekim klimatskim učincima koji su trajni, čak i ako sutra prestanemo emitirati stakleničke plinove, imaju za posljedicu otapanje leda i porast razine mora koji će se nastaviti desetljećima. I to vidite u porastu razine mora, jer more od 2013. godine raste dvostruko brže nego prije 15 godina, pa iako je COVID usporio emisije, sva ova klima i pokazatelji se dalje povećavaju, kazao je profesor Stratton. Ian Lowe, emeritus profesor znanosti, tehnologije i društva na sveučilištu Griffith, kaže da je ovo najnovije izvješće sumorno.
Well, it's very worrying. I mean, it reinforces what the Intergovernmental Panel on Climate Change 6 assessment report released earlier this year said, which is that climate change is not just happening, but it's still accelerating. And the main reason it's still accelerating is that we're...
Pa vrlo je zabrinjavajuće. Pojačava ono što je međuvladin panel o 6. izvješću o procjeni objavljenom ranije ove godine rekao, a to je da se klimatske promjene ne samo događaju, već se i dalje ubrzavaju. A glavni razlog zašto se još uvijek ubrzavaju je taj što dovodimo sve veće količine stakleničkih plinova u atmosferu. Tijekom pandemije bila je manja pauza, ali se ubrzanje nastavilo i svake godine u atmosferu ispuštamo sve više stakleničkih plinova. I sve dok to radimo, mijenjaju se svi pokazatelji temperature, padalina, gore poplave i gori požari. Sve će se pogoršavati, kazao je profesor Lowe. Doista, prema znanstvenicima, svakodnevno lice klimatskih promjena je ekstremno vrijeme. Ekstremno vrijeme na globalnoj razini koštalo je stotine milijardi dolara gospodarskih gubitaka i prouzročilo težak danak ljudskim životima, izazivajući šokove za sigurnost hrane i vode i naglašavajući raseljavanje. I to je sve u samo nekoliko prvih mjeseci 2022. godine. Profesor Colin Butler, počasni je profesor u Nacionalnom centru za epidemiologiju i zdravlje stanovništva, ukazuje na sve veći problem klimatskih izbjeglica.
Already we've got climate refugees in Australia. We've got people living in cars and caravans who are flooded from Lismore. Houses are uninhabitable. But globally, I think it's becoming desperate. There's a report that one in four Africans...
Već imamo klimatske izbjeglice u Australiji. Imamo ljude koji žive u automobilima ili kamp prikolicama iz poplavljenog Lismora. Kuće su nenaseljene, ali globalno mislim da postaje očajno. Postoji izvješće da se svaki četvrti Afrikanac trenutno suočava sa značajnom nesigurnošću hrane. To je nevjerojatno veliki broj i dijelovi Afrike imaju nesigurnost hrane koje tradicionalno nisu imali. I naravno s cijenom hrane, ali i ne samo s cijenom hrane, već i s propadanjem usjeva ili smanjenjem broja životinja, ljudi će prirodno tražiti neku alternativu i puno njih će završiti u užasnim izbjegličkim kampovima, bojim se, kazao je Butler. To je pitanje koje, kako kaže, vlade brzo izbjegavaju.
The concept of climate migrants is denied by quite a few governments because it then would mean some sort of moral or perhaps even legal responsibility to prevent it. But to me it's sort of playing with words. If somebody's
Koncept klimatskih migranata negira dosta vlada, jer bi to onda značilo neku vrstu moralne ili pravne odgovornosti da se to spriječi. Ali za mene je to neka vrsta igranja riječima. Ako ste u maloj otočkoj državi i razina mora raste i pred vratima je, a postoje i drugi čimbenici i vi migrirajte. Mislimo se jeste li klimatski migrant ili ekološka izbjeglica ili samo tražitelj azila. A to je i dalje ista stvar. Raseljeni ste jer je jednostavno postalo nepodobno za život tamo gdje ste bili. Ako gledate u budućnost, ovo će biti sve gore i gore, dodaje Butler. Australska savezna vlada često je kritizirana zbog svoje prividne suzdržanosti da ozbiljno shvati prijetnju klimatskih promjena, pogotovo s posljedicama koje se događaju u njihovom vlastitom dvorištu. Upravo ste čuli dio razgovora iz 2015. godine u kojem se čuje kako se tadašnji ministar imigracije Peter Dutton šali i smije s kolegama Tonyjem Abbottom i Scottom Morrisonom o teškom položaju zemalja pacifičkih otoka suočenih s porastom razine mora. Profesor Lowe kaže da je savezna vlada zanemarila djelovanje na klimatskim promjenama i pogoršala problem.
Well, the government has not just been missing in action, it's actually been making the problem worse. It's been tipping petrol on the fire by its policies to encourage greater use of fossil fuels. The Labour Party's policies are better.
Pa vlada nije samo izostala u akciji. Ona je zapravo pogoršala problem svojim politikama poticanja veće upotrebe fosilnih goriva, doljeva ulje na vatru. Politika laborističke stranke je bolja, ali još uvijek nije dovoljno dobra. Zeleni i nekoliko nezavisnih imaju puno bolju politiku. Pretpostavljam da je najbolje čemu se možemo nadati da bi ti neovisni i zeleni mogli imati dovoljno riječi u novom parlamentu da natjeraju svakoga tko je u vladi da poduzme jače akcije, dodao je Lowe.
Government decisions decide things like whether we burn coal and gas or whether we accelerate the transition to clean renewable fuels. Government decisions determine whether we encourage electric vehicles or whether we keep burning.
Odluke vlade odlučuju o stvarima poput toga hoćemo li sagorijevati ugljen i plin ili ćemo ubrzati prijelaz na čista obnovljiva goriva. Vladine odluke određuju hoćemo li poticati električna vozila ili ćemo i dalje trošiti benzin i dizel. Vladina je odluka ima li poljoprivredni sektor poticaje za pohranjivanje ugljika umjesto da bude izvor ugljika, dodaje Lowe. On kaže da se mnoge od tih odluka temelje na potrazi za kratkoročnim ekonomskim dobicima, ali kaže da dugoročno postoje veliki financijski troškovi zbog neusporavanja klimatskih promjena.
There is a real economic cost in the agricultural sector. Fruit and vegetables are more expensive at the moment as a result of the floods. The agricultural sector generally is coping with a changing climate, and that's going to make food security worse.
U poljoprivrednom sektoru postoji stvarna ekonomska cijena. Voće i povrće su trenutno skuplje zbog poplava. Poljoprivredni sektor općenito se nosi s promjenjivom klimom i to će pogoršati sigurnost hrane. Deseci tisuća poslova koji ovise o turizmu povezanim s prirodnim dobrima, poput velikog koraljnog grebena, izloženi su riziku zbog kratkoročnih odluka o spaljivanju i izvozu više ugljena i plina. Dakle, stvarno moramo razmišljati kada glasamo. Postoje li kandidati koji će raditi na boljoj budućnosti ili nastavljamo birati kandidate koji stavljaju prljava kratkoročna financijska pitanja ispred naših dugoročnih interesa, dodaje Lowe. Izvješće Svjetske meteorološke organizacije koristit će se kao službeni dokument za sljedeće pregovore Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama, poznatih kao COP27, koji će se održati u Egiptu kasnije ove godine.
Slušali ste Mirnu Primorac s prilogom Tine Quinn. Vi ste uz program radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Kruno Martinac. I dalje australska tema. Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima djeteta međunarodni je sporazum o ljudskim pravima koji navodi specifična prava koja djeca i mladi mogu tražiti. Gotovo svaka zemlja svijeta, uključujući Australiju, obvezala se na ovu konvenciju, što je čini najviše podržavanim sporazumom o ljudskim pravima. Ovaj tjedan prilog iz serije Vodič za useljenike objašnjava koja prava imaju djeca u Australiji i kako su ona zaštićena australskim zakonima. Prilog Chiare Pazano pripremila je Mirna Primorac.
Neka od prava koje sadržava Konvencija o pravima djeteta uključuje pravo na sigurnost, pravo na igru, na obrazovanje i na zdravo odrastanje. Paula Gerber je profesorica na Pravnom fakultetu na Sveučilištu Monash i međunarodno poznata znanstvenica sa ekspertizmom u međunarodnim ljudskim pravima. Njen fokus su prava djece. Ona kaže da roditelji imaju ključnu ulogu u pravu djeteta da odrasta zdravo.
Australia benefits from the national healthcare system, Medicare, and all children as soon as they're born are entitled to that healthcare system. But obviously the primary responsibility for
Australija ima koristi od nacionalnog zdravstvenog sustava, Medicare-a, i sva djeca čim se rode imaju pravo na njega. Ali očito je primarna odgovornost roditelja za održavanje zdravlja djece odvođena liječniku i cijepljenja. Kazala je doktorica Gerber, koja dodaje da djeca također imaju pravo na sigurnost bez obzira gdje se nalazila. Zakon o obveznom prijavljivanju koji se razlikuju između australskih država zahtijevaju da se sumnja na zlostavljanje prijavi državnim službama za zaštitu djece. To se odnosi na slučajeve fizičkog, seksualnog, emocionalnog zlostavljanja, zanemarivanja i izloženosti nasilju u obitelji, objašnjava profesorica Gerber.
The law imposes what's called mandatory reporting obligations on a number of professionals so that if they have reason to believe that a child is being subjected to violence or abuse or even neglect, then they must report that to the child.
Zakon nameće ono što se naziva obvezom obveznog prijavljivanja brojnim stručnjacima, tako da ako imaju razloga vjerovati da je dijete izloženo nasilju ili zlostavljanju ili čak zanemarivanju, onda to moraju prijaviti službama za zaštitu djece, koji pripada Department of Home Services. Vrsta ljudi koji imaju tu obvezu prijavljivanja su liječnici, medicinski sestre, učitelji, policija i ljudi koji rade u vjerskim organizacijama, dodala je Gerber. Ona kaže da je u Australiji školsko obrazovanje obvezno za djecu između 6 i 17 godina.
The parents have to make sure that they are attending school and the school has to make sure the children are there. So primary schools they have to check school attendance, take the roll twice a day, and in high school it's at every class, every subject.
Roditelji moraju poduzeti sve da djeca pohađaju školu, a škola mora osigurati da su djeca tamo. Dakle, osnovne škole moraju provjeriti da li djeca pohađaju školu školu dva puta dnevno, a u srednjoj školi to je u svakom razredu, svaki predmet. Ako ima neobjašnjivih izostanaka koji iznosi više od 5 dana godišnje, onda bi ravnatelj škole trebao pogledati što se događa, dodala je Gerber. Ona navodi da se oko 20.000 djece školuje od kuće, ali da roditelji moraju podnijeti zahtjev za dozvolu i redovno dostavljati izvješće o napretku odjelu za obrazovanje. Djeci u Australiji nije dopušteno raditi u plaćenom radnom odnosu dok ne napune 15 godina.
We have very clear laws about children being used in a work environment, and the law says that the age at which a child can enter into labor practices is 15 years.
Imamo vrlo jasne zakone o korištenju djece u radnom okruženju, a zakon kaže da je dob u kojoj dijete može ući u radni odnos 15 godina. Postoje određene iznimke kao što je dostavljanje novina ili rad u sektoru zabave, jer očito ima filmova i kazališnih produkcija u kojima su djeca, dodala je Gerber. U dobi od 15 do 18 godina dijete ne može raditi više od 3 sata dnevno ili 12 sati tjedno tijekom školovanja. Tijekom školskih praznika to je 6 sati dnevno ili 30 sati tjedno. Zakonska dob za brak u Australiji je 18 godina, objašnjava profesorica Gerber.
We have very strict laws about child marriage in Australia. So there are criminal penalties up to 9 years if a child is forced into a marriage or marriage-like arrangement. That's up to 9 years imprisonment.
Imamo vrlo stroge zakone o dječjim brakovima u Australiji. Dakle, postoje kazne ako je dijete prisiljeno na brak ili aranžman sličan braku. To je do 9 godina zatvora i do 25 godina zatvora ako je dijete izvedeno iz zemlje radi sklapanja braka, dodala je Gerber. Ako dvije osobe mlađe od 18 godina želi stupiti u brak, moraju dobiti suglasnost roditelja, kao i dopuštenje suda. Sud će dati dopuštenje samo u iznimnim ili neuobičajenim okolnostima. Doktorica Faith Gordon je izvanredna profesorica i zamjenica prodekana za istraživanje na Pravnom fakultetu Australskog nacionalnog sveučilišta. Ona kaže da je Australija potpisala Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravima djeteta 1990. godine, ali i da se zakoni mijenjaju iz države u državu.
Unfortunately, we don't have the convention embedded in our domestic legislative framework because it is a federalized system and the states and territories all have different pieces of legislation.
Nažalost, nemamo konvenciju ugrađenu u naš domaći zakonodavni okvir jer je to federalizirani sustav. Sve države i teritorije imaju različite zakone u vezi sa zaštitom djece i pravdom mladih. To znači da ono što mi imamo je poprilično veliki raspon zakonodavstva. Za dijete ili mladu osobu u Novom Južnom Velsu može se primijeniti nešto što se ne može primijeniti na primjer u Viktoriji, kazala je profesorica Gordon. Paula Gerber kaže da su u Australiji potrebni zakoni koji eksplicitnije utvrđuju prava djece i zaštite na koje imaju pravo.
We have an international human rights treaty and then Australia enacts laws to give effect to that. There is a convention on the elimination of racial discrimination and Australia enacted the Race Discrimination Act. There is a convention on the elimination.
Imamo međunarodni ugovor o ljudskim pravima, a zatim Australija donosi zakon da to provede. Postoji konvencija o eliminaciji rasne diskriminacije, a Australija je donijela zakon o rasnoj diskriminaciji. Postoji konvencija o eliminaciji diskriminacije žena i Australija je donijela zakon o spolnoj diskriminaciji, a postoji konvencija o pravima djeteta. U Australiji ne postoji zakon o pravima djeteta, dodala je Gerber. U Australiji djeca mlađa od 10 godina mogu biti uhićena, optužena, izvedena pred sud i pritvorena. A profesorica Gordon kaže da je minimalna dob za kriminal u Australiji niska u usporedbi s drugim zemljama.
The most up-to-date research shows that children and young people's brains are developing right up until the age of 25. Holding a child criminally liable at the age of 10 is not appropriate. The UN have called on Australia to raise the age to...
Najsuvremenija istraživanja pokazuju da se mozak djece i mladih razvija sve do 25. godine. Kazneno odgovaranje djeteta od 10 godina nije prikladno, a Ujedinjeni narodi su pozvali u Australiju da podigne dob na najmanje manje 14 godina. Na terenu postoji velika podrška aktivista, odvjetnika i civilnog društva da se napravi ovaj potez, kazala je profesorica Gordon. A profesorica Gerber kaže da je još jedan veliki problem prevelika zastupljenost mladih aboriđina u pravosudnim sustavima za mladež i maloljetničkom pritvoru.
Indigenous rates of incarceration are just astronomical. So Aboriginal young people, that is aged between 10 and 17 years old, make up 6% of the population. But if you look at youth detention...
Stope zatvaranja autohtone djece su astronomske. Dakle, mladi aboriđeni, to jest u dobi od 10 i 17 godina, čine 6% stanovništva, ali ako pogledate pritvorske centre za mlade, oni čine 56% populacije, dodala je profesorica Gerber. A programi sudskih pomoći dobro funkcioniraju, ali potrebno je više sredstava, kaže profesorica Gerber. A profesorica Gordon kaže da treba imati više sredstava i podrške.
Many children in the justice system are victims themselves, yet they haven't received the adequate support mechanisms in their community. There isn't enough community resourcing and support to address these issues rather than young people being scooped up.
Mnoga djeca u pravosudnom sustavu i sami su žrtve istoga, a nisu dobila adekvatne mehanizme podrške u svojoj zajednici. Ne postoji dovoljno sredstava i podrške u zajednici za rješavanje ovih problema. Umjesto da se mladi ljudi pokupe i smjeste u kazneno-popravne sustave, oni stvarno pogoršavaju mnoga pitanja, dodala je profesorica Gordon. Ona kaže da pravni centri u zajednici nekima nude vitalnu podršku.
There are community legal centers which offer, depending on your income, free legal advice. There are Aboriginal legal centers as well. I think it's important that people know where they can access information. And there is a legal...
Postoje pravni centri u zajednici koji nude, ovisno o vašim prihodima, besplatne pravne savjete. Postoje pravni centri za aboriđine. Mislim da je važno da ljudi znaju gdje mogu pristupiti informacijama. I postoji sustav pravne pomoći u Australiji gdje se ljudi mogu prijaviti za potpuno financiranje tijekom svog angažmana u sustavu kaznenog pravosuđa. Naposljetku je kazala profesorica Gordon.
Bila je to Mirna Primorac s prilogom Chiare Pazano, kojim smo se približili kraju današnjega programa. Ostaje nam još vremena za osvrt na vijesti dana. Novo izabrani premijer Anthony Albanese razgovarao je s britanskim premijerom Borisom Johnsonom uoči sastanka Quada u Tokiju. Okosnica razgovora bili su AUKUS, sigurnosni pakt između Australije, Velike Britanije i Sjedinjenih Država, te klimatske promjene. Prvi put od kako je članica Europske unije, Hrvatska je izašla iz skupine država s makroekonomskim neravnotežama, što je dobar preduvjet za uvođenje eura od sljedeće godine. U prvom suđenju za ratne zločine pri ruskoj invaziji na Ukrajinu u veljači, ukrajinski sud je osudio 21-godišnjeg ruskog vojnika na doživotnu kaznu zatvora zbog ubojstva ukrajinskog civila. Dužnosnici Svjetske zdravstvene organizacije kazali su da nema dokaza da je virus majmunskih boginja mutirao. U Novom Južnom Velsu je preminuo drugi muškarac od takozvanog japanskog encefalitisa u epidemiji koja je započela ranije ove godine. A vlada Queenslanda poziva stanovništvo na besplatno cijepljenje protiv gripe s obzirom na nagli porast broja oboljelih u toj saveznoj državi. I bilo je to sve za danas, za utorak 24. svibnja u programu Radija SBS na hrvatskom jeziku. Program je uredio i vodio Kruno Martinac. Hvala vam na pozornosti i nadamo se vašem društvu ponovo u četvrtak i petak u redovnom terminu od 11 do 12 sati. Želim vam ugodan ostatak dana i do slušanja u četvrtak u 11 sati.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.